Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 19 octombrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi urmează o săptămână cu soare și vreme favorabilă. Primele două zile, luni și marți, maximele așteptate sunt de 15-17 grade. Iar apoi temperaturile devin mai generoase, urcând până la 20, chiar 22 de grade spre sfârșitul săptămânii. Asociația Presei Independente de la Chișinău, care monitorizează în această campanie electorală pentru prima dată în mod exclusiv presa online, spune că a observat un partizanat politic mai accentuat chiar ca cel de la unele televiziuni. Discutăm în timpul emisiunii despre aceasta și alte constatări ale monitorizărilor API cu directorul asociației, Petru Macovei. În partea a doua emisiunii vă așteptăm cu temele principale din presa matinală, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul despre ajutorul de 900 de lei oferit pensionarilor în prag de alegeri și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre una din cele mai exotice și dificile limbi de pe glob, limba bască. Întâi de toate însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine la începutul acestei săptămâni. Duminică în Republica Moldova au fost confirmate 398 de cazuri noi de infecție cu coronavirus. În total în Moldova au fost înregistrate peste 67.000 de cazuri de COVID-19. S-au înregistrat încă 15 decese provocate de noul coronavirus, numărul deceselor ajungând acum la 1584. În România, rata de infectare la București, în capitală, a depășit duminică pragul de 3 la 1000 de locuitori, potrivit datelor grupului de comunicare strategică. Acest lucru plasează Bucureștiul în scenariul roșu, ceea ce implică restricții sanitare suplimentare, începând cu închiderea școlilor, grădinițelor și trecerea la predarea online. Premierul român Ludovic Orban a anunțat duminică că guvernul va aloca 75% pentru salariul unui părinte ca să poată sta acasă cu copiii. Orban a mai declarat că în municipiul București au fost distribuite tablete pentru elevi și că acestea sunt pentru copiii din familiile vulnerabile. Premierul român a anunțat de asemenea că o altă măsură este suspendarea activității teatrelor, restaurantelor și cinematografelor. Iar executivul se gândește și la alte măsuri de restricții pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19. În Europa s-a trecut de pragul de 250.000 de decese legate de COVID-19. În ultimele zile s-a înregistrat o creștere de 44% a numărului de noi cazuri, ceea ce a determinat multe guverne europene să impună o serie de noi măsuri sanitare drastice, dar până acum niciunde nu s-a recurs încă la o carantină națională sau locală. Statele Unite continuă de asemenea să înregistreze o creștere a numărului de noi cazuri. Sâmbătă se înregistrau peste 52.000 de cazuri noi, o creștere cu 28% față de media ultimelor două săptămâni. La Minsk, duminică, poliția belarusă a arestat peste 90 de persoane în timpul ultimelor proteste. Manifestațiile antiprezidențiale provocate de ceea ce majoritatea consideră a fi măsluirea alegerilor din august au izbucnit cu 11 săptămâni în urmă. De atunci au loc fără întrerupere, deși mii de participanți au fost reținuți, mulți dintre ei maltratați, jurnaliștii străini și-au pierdut acreditările, iar internetul a fost deseori blocat.
Aici Radio Europa Liberă.
Candidata opoziției Svetlana Tihanovskaya a fost nevoită să se autoexilieze în Lituania vecină și i-a cerut recent lui Alexandru Lukashenko să demisioneze până pe 25 octombrie sau sindicatele și opoziția unită vor declanșa o grevă generală națională. Uniunea Europeană și Statele Unite au refuzat deja să-l recunoască pe Lukashenko drept conducătorul legitim al Belarusului și câștigătorul alegerilor prezidențiale din 9 august. Protestele de duminică 18 octombrie la Minsk au fost precedate sâmbătă de un nou marș al femeilor, la care, relatează grupul pentru drepturile omului Viasna, peste 30 de persoane au fost reținute de poliție. Alexei Navalny, politicianul de opoziție din Rusia, care la sfârșitul lunii august a fost victima unui atentat de otrăvire cu novicioc, susține că Moscova face orice pentru a-l determina să rămână în străinătate, dar că el este decis să se întoarcă acasă. Navalny se află în Germania, unde a fost tratat după atentatul de otrăvire. Într-un interviu duminică cu postul de televiziune american CBS, Navalny și-a reafirmat intenția de a se întoarce în Rusia, unde vrea să reia lupta cu corupția. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva unor persoane și a unei instituții din Rusia pentru complicitate în atentatul împotriva lui Navalny. Rusia, pe de altă parte, respinge orice amestec în acest atentat. În interviul de la CBS, Navalny s-a declarat însă din nou convins că președintele Vladimir Putin, pe care l-a criticat de nenumărate ori, se află în spatele tentativei de otrăvire. Acuzație pe care purtătorul de cuvânt al Kremlinului a respins-o deja drept neîntemeiată și inacceptabilă. Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică în Place de la République, la Paris și în alte orașe franceze pentru a-i aduce un omagiu lui Samuel Paty, profesorul de istorie decapitat vineri în regiunea pariziană, într-un atentat islamist care a suscitat multe emoții și revoltă. Manifestanții purtau pancarte pe care se putea citi „Sunt Samuel” sau „Libertate de expresie, libertate de a preda”. Mai multe personalități politice de toate orientările au fost prezente duminică la manifestația de la Paris, printre care premierul Jean Castex, primarul socialist al capitalei Anne Hidalgo și președinta de dreapta a regiunii Île-de-France. Samuel Paty, în vârstă de 47 de ani, a fost decapitat vineri după amiază în apropierea liceului unde preda. Asasinul său, un tânăr refugiat de origine cecene, a fost împușcat mortal de poliție în acea zi. În total, 11 persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv începând de vineri seara.
Au fost știrile dimineții prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo vă așteptăm cu două programe noi dedicate alegerilor moldovene: Cronica Electorală, o emisiune realizată de Valentina Ursu și difuzată zilnic de luni până vineri la ora 13:00 pe pagina noastră moldova.europalibera.org, și noul nostru podcast electoral de sâmbătă, de această dată de vorbă cu Elena Vatamanu Mărgineanu, o tânără din Chișinău care va merge pentru prima dată la vot.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre problemele presei în actuala campanie electorală. Asociația Presei Independente, care, urmare a unei monitorizări mai atente a presei online, a emis până acum două rapoarte. Spune Nichele că această presă a ajuns să practice un partizanat extrem de accentuat. L-am întrebat pe directorul acestei asociații, Petru Macovei, ce rol joacă în toate această poveste politicienii, câtă influență are online-ul și cum respectă el deontologia jurnalistică. Așadar, directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Sondajele de opinie publică și barometrul opiniei publice indică că tot mai mulți oameni se informează din presa online. Este adevărat nu doar de pe portaluri, dar chiar și din rețelele sociale. Noi nu monitorizăm rețelele sociale, din păcate, în această campanie. Poate în campaniile viitoare vom face acest lucru, pentru că oamenii se informează tot mai mult de pe aceste resurse de alternativă. Totodată există sondaje de audiență și noi, atunci când am selectat cele 12 portaluri, 6 de limbă română și 6 de limbă rusă, am reieșit din aceste rezultate, dar și în baza unor discuții în cadrul unor focus grupuri, am întrebat diverse categorii de cetățeni de unde se informează, care sunt sursele lor de informație. În felul acesta am selectat cele 12 portaluri pe care le monitorizăm din 15 septembrie și vom face acest lucru eventual și în turul 2 al scrutinului prezidențial.
Constatările din primul raport, cele mai principale, erau că se observă o concentrare a portalurilor de știri în mâinile unor politicieni. În cel de-al doilea raport ați venit cu precizări, știri în care sună acuzații fără să fie luată replica părții acuzate, publicitate mascată, favorizarea unui candidat electoral și defavorizarea altui candidat. Toate aceste lucruri, dumneavoastră, cu ce le-ați completa ca și concluzie?
Remarcăm că probabil pornim de la același impact în creștere al presiei online. Politicienii, grupurile de interese politice sau economice investesc tare mult în portalurile online pentru ca în perioada campaniilor electorale sau în alte perioade de criză sau atunci când este nevoie de a transmite anumite mesaje și de ce nu a manipula opinia publică să fie utilizate aceste portaluri. În această campanie asta arată și anume că o bună parte din presa online este utilizată pentru manipulare, ori sunt transmise mesaje ale unor candidați la funcția de președinte care nu sunt completate cu opinii de alternativă, cu opinii de celor acuzați. De foarte multe ori sunt lansate acuzații fără drept de replică, așa cum ați remarcat. Publicitatea mascată este o problemă și publicitatea politică mascată în special. Mă refer în special la materialele care vizează activitatea partidului Shore și a candidatei acestui partid care este prezentată pe unele portaluri de știri în informații publicate la rubricile social sau cultură, divertisment chiar, fără ca să fie marcate, dar ele au un clar substrat electoral. Una din concluziile pe care noi am tras-o după primele două rapoarte, din 15 septembrie până în 10 octombrie inclusiv, este că o serie de portaluri, din cele 12 pe care noi le monitorizăm, cel puțin 3, au o politică editorială concertată, adică sunt aceleași texte, practic, poate cu anumite modificări de titlu sau anumite aliniate în text, însă sunt transmise aceleași idei, sunt citați aceiași experți afiliați politic, inclusiv unii deputați, și este vorba de o concentrare a proprietății media în online în mâinile partidului de guvernament, pentru că, per ansamblu, monitorizarea pe cele 12 portaluri arată că Igor Dodon, candidat independent susținut de PSRM, este persoana cea mai vizibilă în această campanie. Practic, în peste 90% din cazuri este citat în context pozitiv, în celelalte în context neutru. Deci, pe portalurile controlate de PSRM nu găsești, chiar dacă noi căutăm și ne-am dorit să găsim astfel de materiale în care candidatul să fie prezentat și în context negativ, nu există așa ceva. În schimb, candidata Partidului Acțiuni și Solidaritate, în special, este vorba de Maia Sandu, este prezentată aproape în toate cazurile în context negativ, cu atacuri la persoană, unde dintre ele foarte urâte, cu mesaje sexiste, ca și în campaniile precedente, dar fără a-i se oferi drept la replică. Și asta este cea mai mare problemă, că portalurile care au, bineînțeles, libertatea editorială să critique candidații, însă o fac deseori utilizând metode absolut inadmisibile și care nu sunt conforme deontologiei profesionale în jurnalism. Cu atacuri la persoană, cu invective, cu cuvinte jignitoare, iar la aceste materiale nu se oferă drept la replică.
Și o altă concluzie pe care ați formulat-o, partizanat mai accentuat decât în trecut.
Este adevărat, în această campanie, din punctul nostru de vedere, partizanatul politic în online este mult mai accentuat ca în campania precedentă. Referindu-ne la parlamentarele din 2019, chiar dacă atunci era o concentrare a proprietății media pe segmentul online în mâinile Partidului Democrat și al lui Vladimir Plahotniuc, acum aceste portaluri au trecut ușor-ușor în proprietatea sau sub influența persoanelor terțe afiliate Partidului Socialiștilor, iar faptul că sunt atât de crâncen îndreptate împotriva candidatei Maia Sandu arată cât de mare este miza acestor alegeri. Apropo, ceilalți candidați sunt aproape neglijați, iar dacă sunt mai rar amintiți, atunci toți în context negativ. Așa cum spuneam, Dodon este singurul candidat la funcția de președinte care apare de cele mai multe ori în context pozitiv. Același lucru se întâmplă în unele portaluri și cu Violeta Ivanov, așa cum spuneam, fiind vorba de materiale publicitare mascate, plătite, însă nemarcate corespunzător, ceea ce contravine și legii publicității și codului deontologic al jurnalistului.
Putem concluziona că se face partizanat mai primitiv decât se făcea în trecut?
Nu cred că ar fi corect să generalizăm, însă portalurile afiliate politic nu mai respectă nicio normă. Chiar dacă în campaniile precedente mimau cel puțin de respectarea anumitor norme, în această campanie nu există nici măcar intenția de a face acest lucru. Sunt doar atacuri, unele foarte murdare, ca să zic așa, fără niciun fel de drept la replică. Și noi avem o situație destul de bizară. de o parte, ce puținele portaluri online care încearcă să promoveze un jurnalism de calitate, prezintă candidații în context neutru sau, dacă îi prezintă negativ, îi prezintă și pozitiv, deci există o anumită balanță în această prezentare. Pe de altă parte, un număr mare de portaluri care sunt concentrate în mâinile politicienilor nu fac acest lucru. Pe era ansamblu, publicul, cel care se documentează, se informează de pe aceste site-uri, este practic dezinformat sau informația nu este deloc echilibrată. Putem doar să mizăm pe faptul că oamenii au dexteritatea și pot să aleagă greu din neghin atunci când citesc anumite portaluri, deși după, de exemplu, unele portaluri chiar întrec orice măsură în reflectarea campaniei cu invective care sunt atacuri la persoană de cea mai joasă spieță. Ele nu se încadrează în niciun fel de libertate de exprimare a opinii, pentru că astea nu sunt opinii, astea sunt lucruri foarte urâte în adresa candidaților, atacuri foarte care se conțin doar invective și acuzații fără niciun fel de bază factuală.
Pentru că mai devreme identificați cine de fapt sunt cei favorizați de aceste portaluri, am auzit numele Igor Dodon, am auzit numele Violeta Ivanov, am putea concluziona că aceștia sunt de fapt patronii acestor publicații sau nu ați merge până acolo?
Noi în rapoartele noastre de monitorizare chiar indicăm pe numele cui sunt înregistrate portalurile pe care noi le monitorizăm și de acolo se vede foarte clar că sunt persoane care sunt deputați sau persoane afiliate Partidului Socialiștilor. Deci lucrurile sunt cunoscute. Mediul online, presa online din Republica Moldova a trecut ușor din mâinile lui Plahotniuc, care a controlat o bună parte din site-urile de știri din țară până în 2019. Au trecut acestea în mâinile reprezentanților Partidului Socialiștilor sau unor persoane interpuse care lucrează tot în favoarea PSRM. Din cele 12 portaluri pe care noi le monitorizăm, sunt câteva care sunt proprietate directă a lui Corneliu Furculiță, de exemplu AIF.md sau KP.md, portalul ziarului Komsomolskaya Pravda, care este editat de o companie care are în calitate de fondator compania lui Corneliu Furculiță, deputat PSRM și președinte al fracțiunii PSRM din Parlamentul Republicii Moldova. Alt site, cum este actualități.md, de exemplu, aparține vicepretorului Botanica din Chișinău, care este membru PSRM. Alte câteva portaluri de asemenea sunt deținute de către companii afiliate indirect socialiștilor. Deci lucrurile sunt, așa cum am zis, clare. PSRM a înțeles că trebuie să lucreze mai mult presa online și asta face în această campanie. Prin portalurile pe care le deține, transmite mesaje manipulatorii în adresa opiniei publice, iar cititorii acestor portaluri sunt intoxicați cu tot felul de materiale care n-au nimic în comun cu jurnalismul. Sunt opinii absolut dezechilibrate despre oponenții lui Igor Dodon pe de o parte, pe de altă parte promovarea intensă într-un număr foarte mare, sute de materiale pe săptămână despre candidatul independent susținut de PSRM Igor Dodon, cu detalii despre cât de bun organizator este domnul Dodon, că este un lider național, că poate să rezolve problemele sociale și alte probleme ale Republicii Moldova, despre inițiativele președintelui Igor Dodon, relațiile lui foarte bune pe segmentul estic și așa mai departe. În ce o privește pe Violeta Ivanov, aici este probabil interesul comercial la mijloc. Campaniile electorale sunt o perioadă în care presa în general și portalurile care cresc în influență în special să câștige niște bani și atunci există strategii ale candidaților prin care ei își doresc să, iarăși, să manipuleze opinia publică atunci când le cer portalurilor, cu ajutorul agențiilor de publicitate, să publice anumite materiale fără a indica că este vorba de reclamă, în încercarea de a păcăli cititorul, plasându-le la rubrici sociale sau economice sau divertisment de care au mai fi acolo. Nu cred că este vorba în ce privește Violeta Ivanov, că ar fi proprietara acestor site-uri sau partidul șor. Este vorba doar de coruperea care are loc în această perioadă a jurnaliștilor și a portalurilor, dacă vorbim acum despre portaluri în special.
Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente și, în general, expert media. Interviul în varianta text îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, iar monitorizările și concluziile Asociației Presei Independente pe site-ul acestei organizații api.md. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăreșe. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, apare cu un punct de vedere în Ziarul Național despre condițiile în care alegerile prezidențiale pot deveni fatale pentru Republica Moldova. Dacă va alege, scrie el, citez, un corupt ahteat de putere în funcția de șef de stat. Chirilă crede că o astfel de alegere va demonstra întregii lumi că Moldova nu are o societate, ci o adunătură de oameni debusolați, disperați, confuzi, gata să voteze pe oricine care le promite marea și sarea. Ar fi o victorie a oportuniștilor, corupților, lacheilor, oligarhilor, își continuă gândul Victor Chirilă. Editorialul lui Nicolae Negru din aceeași publicație este dedicat preocupării șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, față de alegerile din Republica Moldova și rolul pe care l-ar juca Statele Unite ale Americii în campania prezidențială. Lui Lavrov îi se pare că SUA se implică în scrutinul prezidențial moldav în detrimentul intereselor rusești, scrie el și continuă. Moscova privește la focare de instabilitate din prejurul Rusiei, din Belarus până în Kârgâzstan, afișând îngrijorare prefăcută și arătând cu degetul spre Occident, când de fapt ar trebui să se uite în oglindă. Continu să citez, dacă ar fi un stat democratic și prosper, Rusia ar emana democrație, prosperitate și stabilitate, dar fiindcă este vorba lui John McCain, o benzinărie cu arme nucleare și planuri de extindere, ea revarsă peste vecinii săi frământări, discordie și conflicte de tot felul. Am încheiat citatul. S-au răzgândit la câteva ore după ce au aprobat codul roșu din cauza COVID-19, autoritățile din Râșcani l-au anulat, scrie TV8.md. Știrea se referă la o decizie adoptată zilele trecute de Consiliul Raional Râșcani în cadrul ședinței Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, care prevedea instituirea carantinei timp de 2 săptămâni în raion, dar care a fost anulată la scurt timp, așa cum a declarat Vasile Secrieru, președintele raionului Râșcani, într-un mesaj postat pe rețelele sociale. Alesul scrie mesajul său că este în concediu, dar că restricțiile adoptate în lipsa sa trebuie discutate cu toți factorii de decizie, astfel încât mecanismul de implementare a prescripțiilor să nu afecteze grav activitatea cetățenilor. Săptămâna viitoare ne vom întruni pentru a decide la rece măsurile de precauție, mai anunță președintele raionului pe pagina sa de pe Facebook. Într-un articol din presa românească, fiind vorba despre sinopsis.info.ro, este descrisă starea dificilă în care a ajuns Republica Moldova din cauza proastei gestionări a pandemiei. Articolul semnat de Ilie Gulca face analiza factorilor care au adus la degradarea situației. Lipsa unei strategii de prevenție a răspândirii COVID-19, dar și scepticismul populației, încurajat de biserică, dar și de unii demnitari. Situația în sistemul medical din Republica Moldova este descrisă cu ajutorul mai multor specialiști drept critică. Spitalele sunt acum obligate să-și sporească mereu capacitatea de internare, în timp ce președintele Igor Dodon pare mai curând interesat de propria campanie electorală. Când președintele este o lecuță doctor, radiografia unui eșec. Așa se intitulează articolul de pe Sinopsis dedicat manierei în care luptă Republica Moldova cu pandemia. Și cotidianul.md își menține în top știrea despre raportul grupului statelor împotriva corupției Greco, comitet specializat al Consiliului Europei în prevenirea și combaterea corupției, care a spus săptămâna trecută că Republica Moldova e printre statele ce continuă să ignore reformele sistemului judiciar. Republica Moldova se clasează în topul țărilor cu cel mai scăzut nivel de implementare a recomandărilor privind combaterea corupției la nivel înalt, arată raportul citat de Cotidianul. În ciuda angajamentelor și promisiunilor asumate la nivel politic de către guvernul de la Chișinău, doar 22 92% dintre recomandările experților greco, referitoare la consolidarea, depolitizarea și asigurarea independenței și sistemului judiciar, au fost luate în calcul și implementate până în prezent. În plus, progresele Republicii Moldova în ceea ce privește gestionarea faptelor de corupție în rândul politicienilor sunt aproape inexistente, menționează în știrea de pe Cotidianul Ramona Strungariu, vicepreședinta delegației Parlamentului European la Comitetul Uniunea Europeană Moldova. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație.
Стабильная политика у нас, а реформа это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Росинтой.
Реалитатя ку Амелуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un pensionar pe care îl cunosc de multă vreme mi-a spus zilele astea cu vocea gătuită de emoție următoarele. Citez. Am o mare bucurie, mă, Iulian, ne-a dat Dodon câte 900 de lei adaos la pensie. Nu știu cum e pentru alții, dar pe mine mă ajută mult. E bravo, Dodon. Plahotniuc ne dăduse 700 de lei, iar Dodon tocmai 900 și ne-a spus că ne mai dă. Am încheiat citatul. Vedeți cum se întâmplă în Republica Moldova, stimați ascultători. Nici Plahotniuc, nici Dodon nu au scos acești bani din buzunarele lor. Sunt bani luați din bugetul de stat, dar în mase s-a înrădăcinat convingerea că anume Plahotniuc și Dodon au dat acești bani, iar în viziunea pensionarului suspomenit, Dodon e mai generos și mai grijuliu decât Plahotniuc. Pensionarul era foarte emoționat. Vedeți ce înseamnă o diferență de 200 de lei? Cu acest cadou de 900 de lei, Dodon devine un mare favorit al vârstnicilor în campanie electorală, fără doar și poate. Acolo unde sărăcia e eternă, un asemenea cadou îți aduce certe dividende politice. Acolo unde 700-900 de lei e o sumă importantă pentru pensionari, societatea va fi ancorată în trecut. Ar fi cazul să aibă și vârstnicii noștri niște pensii europene, ca 700-900 de lei să nu le influențeze votul în ziua alegerilor. Dar până atunci mai avem o cale lungă de parcurs. Au fost 700 de lei. Apoi 900 de lei. Vor urma 1100? Cel cu 1100 va deveni un erou al națiunii, ferește.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Cum ar fi fost dacă bascii trăiau mai spre Oceanul Atlantic, iar nu în munții lor, și dacă în cele două Americi și mai peste tot pe planetă se vorbea azi limba bască în loc de spaniolă? În Pirinei, în munții dintre Spania și Franța, a supraviețuit din preistorie una din cele mai exotice și dificile limbi de pe planetă, limba bască. Realitatea lingvistică e însă pe dos de cum o știm. Situația spaniolei și portughezei în cele două Americi e, de fapt, surprinzătoare istoric, dată fiind relativa lipsă de importanță a celor două țări, astăzi pierdute într-o peninsulă de la Oceanul Atlantic a Europei. În realitate, doar un accident geografic le-a fost profitabil celor două limbi neolatine minore, spaniola și portugheza. Nimic nu predispunea Spania și Portugalia, abia ieșite de sub dominația maurilor, la gloria planetară de azi, altfel decât poziția lor geografică. Nu exista la vremea aceea naționalism lingvistic în sensul de azi. Faptul că limba spaniolă a devenit treptat oficială în peninsulă e doar un accident istoric. Putea la fel de bine să fie catalana sau chiar limba bască, dacă întâmplător țara bascilor ar fi fost situată mai central. Or, tocmai aici vine exercițiul de imaginație. Dat fiind că după descoperirea Americii, quasi totalitatea marinarilor și colonilor europeni au provenit din regiunile peninsulei iberice cu ieșire la ocean, a dus prin forța lucrurilor la popularea masivă a Americii de Sud și Centrale cu vorbitori de spaniolă și portugheză. Un simplu accident. Catalanii erau mult spre interior și nu ajungeau până în porturile unde se făcea recrutarea. Să ne închipuim însă că centrul plecărilor spre Americi ar fi fost mai degrabă țara bascilor și că sute de mii de marinari basci ar fi luat calea Americii în numele suveranilor spanioli. Ei bine, o bună parte din planetă ar vorbi azi exotica limbă bască sau o limbă derivată, basca fiind altfel tipologic croită pe același tipar ca și majoritatea limbilor amerindiene. Echilibrul lingvistic planetar ar fi fost azi cu totul altfel, iar tipologia lingvistică indo-europeană n-ar mai fi părut atât de firească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună și nu uitați, la ora 13 difuzăm programul nostru zilnic electoral, elaborat de Valentina Ursu, pe care îl reluăm și la ora 21 în sinteza zilei. Iar la ora 19 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală. Și nu ratați podcasturile noastre electorale pe care le găsiți pe pagina noastră de internet, dar și platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube. Aici Radio Europa Liberă.